Kiam mi scribas ĉi tiujn vortojn, nur unu tago dividas nin en la norda hemisfero disde la vintra solstico, kiam ni spertos la plej mallongan tagon kaj la plej longan nokton de la jaro. La 21 de decembro komenciĝas ĉi tie la astronomia vintro. Laŭ la popola diraĵo, la tage tempo longiĝas je ŝata salto, kaj tion multaj el ni atentegis kaj ĝojegas pro tio. Ĉi tiuj fenomenoj troviĝas en la intereskampo de astronomoj, ne nur viroj, ankaŭ virinoj. Onidire astrolabon, instrumenton por mezuri la situon de la cielaj korpoj, inventis sciencistino el Aleksandrio, Hypatia, kiu interesiĝis pri matematiko, filozofio kaj astronomio. Inter menciindaj mondkonataj sciencistinoj astronomoj troviĝas interalie Maria Winckelmann Kirsch, Caroline Herschel, Mary Somerville, Williamina Flaming, Henrietta Swan-Leavitt, Cecilia Payne-Gaposchkin, Ruby Payne-Scott, Caroline Shoemaker. Sed ni enrigardu la ĉapitron ligitan kun sciencistinoj astronomoj aktivantaj sur la polaj teritorioj. Unu el la unuaj estis la edzino de la fama astronomo Jan Hevelius el Gdansko, kiu en ĉi tiu urbo havas eĉ tri monumentojn. Tamen lia edzino Elżbieta Familie Kupman ne estas tiom agnoskita. Unuavice oni memoras pri ŝi kiel helpantino de sia multe pli aĝa, vidviĝinta pli frue edzo. Sed ŝi mem, ankoraŭ antaŭ la geedziĝo, manifestis amon al astronomio, kaj kiel bone edukita filino de riĉa komercista familio disponis pri necesaj kapabloj, kaj fine evidentiĝis, ke ŝi ne estis sole helpantino, sed aktiva partoprenantino de iuj el la astronomiaj observadoj. Tiel do, post la morto de la edzo Jan Hevelius en 1690, Elżbieta Kupman fin prilaboris kaj eldonis, dank' al la materia helpo de la reĝo Johano la tria Sobieski, ilian komunan verkon. Temis pri la stelkatalogo Prodromus Astronomie, kun notoj pri pli ol 1500 stelobservadoj. Unu el la popularaj skizoj aŭtoritaj de la baroka pentristo kaj desegnisto Andreas Steg prezentas la geedzan paron de astronomoj en laboratorio, dum ili komune uzas la kupran sekstancon. Per la difino Silesia Hypatia oni epitetis alian virinon astronomon Maria Kunitz. Ŝi naskiĝis en 1610 en la familio de kuracisto en Legnica, kiu mem devenis el la familio de sciencistoj kaj esploristoj. Li ankaŭ gvidis astronomiajn observadojn, interalie apud la dana astronomo Tycho Brahe, instruisto de Johannes Kepler. La scienca etoso de la familia domo influis la edukitecon de Maria. Ŝi ekregis 7 lingvojn, lertis pri muziko kaj pentrado, sed unuavice ŝi flegis sian interesiĝon pri la ekzaktaj sciencoj. Poste, ankaŭ kun sia edzo Elias Kretschmar, la aŭtoro de la astrologia verko Herologium Zodiacale, en la loko Świeradów. La geedzoj korespondis kun Jan Hevelius, kies sama ĝulino estis Maria. La konatiĝo okazis en la tempo, kiam Maria Kunitz laboris pri sia plej granda verko Urania Propitia, kiu aperis en 1650. La aŭtorino dediĉis ĝin al imperiestro Ferdinando la tria. Temis pri perfektigitaj, korektitaj kaj simpligitaj famaj Kepler-tabuloj. Baziĝante sur la heliocentra modelo, ŝiaj tabuloj ebligis pli precizan ol ĝis tiam difinon de planede situo. Maria Kunitz prilaboris sian verkon en latino kaj en la germana, kio firmigis la popularigan valoron de la verko, agnoskita unu el la plej fruaj en la historio de la scienco, presitei verkoj venintaj el sub la plumo de virino. Švitnica acetis aukcie la duan frankfurtan eldonon de ŝia verko, kie ekde tiam troviĝas en la muzeo de la iama komerco de la urbo. Antaŭ ĝi, sur la foirplaco de Švitnica, troviĝas benko kun la figuro de Maria Kunis, kiu tenas en la manoj sian verkon kaj astrolabon. Sian nomon portas kratero sur la Venuso, kaj la planedo Ido, malkovrita en 1960, Maria Kunicia. Sed inter sciencistinoj astronomoj ne mankas virinoj pli nuntempaj. Al ili apartenas Wilhelmina Ivanovska, naskiĝinta en 1905 en la familio de paŭperiĝinta nobelaro en Vilno. Ŝia komenca edukado ne aŭguris, ke baldaŭ ŝi famiĝos kiel mondkonata astronomo kaj aŭtorino de la nova distancskalo en la universo. En la privata gimnazio en Vilno, kiun ŝi frekventis, la atenton oni donis unuavice al humanismaj lernoobjektoj: latino, religio, filozofio, arthistorio. Spite ĉies atendojn, ŝi decidis studii matematikon. Poste konfesinte en sia biografio la ĉiaman amon al astronomio kaj al la ekzaktaj sciencoj, la elekto de la studdirekto kaze de Wilhelmina Ivanovska estis subita kaj, kiel ŝi konfesis, diktita de la interna imperativo. Necesis tamen kompletigi la bazajn konojn dum la kontinua studado de astronomio, kaj ŝi diplomitiĝis pri matematiko. Kiel la plej feliĉan tagon en la vivo, ŝi difinis tion en kiu ŝi estis invitita de astronomo kaj matematikisto Vaclav Dzievulski iĝi lia asistantino. Ŝia unua astronomia disertaĵo, verkita anglalingve, pri la difinado de la sunmovo laŭ la metodo Brevis, estis dissendita al kelkcent astronomiaj observatorioj de la mondo. En 1933 ŝi doktoriĝis. Tiam ŝi komencis la observadon de cefeidoj, steloj varie pulsantaj, ĉirkaŭ 10,000 foje pli helajn ol la suno, kio daŭris ĝis la dua mondmilito. Post la milito ŝi kunkreis universitaton de Nikolao Kopernik en Torun. Ĝia protektoro estis la sama profesoro Dzievulski, kiu proponis al ŝi en Vilno la postenon de asistanto. Wilhelmina Ivanovska estis nomumita kiel eksterordinara profesoro en la katedro de astrofiziko. En 1940, dum la duonjara sciencista stagio en Usono, ŝi konatiĝis kun multaj elstaraj sciencistoj kaj vizitis multajn astronomiajn centrojn. Al Pollando ŝi revenis kun materialoj, kiuj en la 50-aj jaroj iĝis bazo por Ivanovska difini novan distancoskalon en la universo, kion oni agnoskas la plej granda atingaĵo de ĉi tiu sciencistino. En la 70-aj jaroj ŝi pretigis vicon da prelegoj ligitaj kun la kvincenta naskiĝdatreveno de Nikolao Kopernik, kiujn ŝi sekve prezentis en Kanado, Usono, Francio, Ĉeĥoslovakio kaj Italio. En la jaroj 1973-1974 ŝi estis la vicprezidanto de la Internacia Astronomia Unio. Ŝi mortis en Toruń en 1999. Ŝian nomon portas unu el la asteroidoj. Kaj nun aktuale, kiel sciencistinoj, astronomoj laboras kaj atingas internaciajn sukcesojn multaj pliaj polinoj, sciencistinoj, astronomoj.